Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători. Invitații noștri sunt familia Țăpârlan, Claudia și Dan. Am avut și în episodul anterior interviu cu ei. În anul 2013 au plecat în Anglia. În România au luat un credit în franci elvețieni, au ajuns în probleme financiare și au plecat în Anglia cu contract de muncă. E asistentă medicală în România. Au început să lucreze amândoi la cămine de bătrâni în Anglia. Doar că în 2015 Claudia s-a confruntat cu un cancer de colon foarte neașteptat, de fapt pentru oricine un cancer este un lucru neașteptat. Dar cancerul acesta a dus-o la o depresie cruntă, până acolo încât nici măcar nu mai vrea să se spele sau să se ridice din pat sau să mănânce absolut nimic. Soțul ei, Dan, avea grijă de toate aceste nevoi de bază ale unui om. Am discutat în episodul anterior despre trecerea prin cancer, despre punctul de minim, de jos, de întuneric maxim, dar am început să vorbim și despre lumină și anume când ați început să mergeți la consiliere creștină.
Absolut, deci aici este...
Da. Care este diferența între consilierea creștină și consilierea laică sau terapia creștină, psihoterapia creștină și psihoterapia laică?
Păi în psihoterapia laică se pune problema pe voința proprie.
Gândirea pozitivă?
Gândirea pozitivă, dorința de a trăi, faptul că, uite, trebuie să mergi, poți să ieși, să te bucuri de viață. În ce sens? Să mergi la un suc, să-ți vizitezi prietenii, să mergi la petreceri, să ai o viață socială. Și gândindu-te la toate astea, poți să ieși din depresie, dar nu este adevărat.
Ajutorul ți se sugerează a fi în societate. Deci este ca și cum te-ai prinde tu de guler să te tragi în sus.
Da, da.
Dar și ai dacă nevoie, dacă nu vine Hristos prin Duhul Sfânt să te ridice, nimeni nu te poate ridica din...
Majoritatea care nu-L au pe Duhul Sfânt și chiar ei, nefiind în cunoștință de cauză, dacă Dumnezeu nu intervine, vreau să vă spun că ajungi în azil și în spitale cu boli psihice, zic ei, ateiștii și psihologia ateistă. Vreau să spun că foarte mulți oameni care au șansa să ducă o viață normală după depresie ajung oameni cu dizabilități, dar se pot recupera și totuși sunt pierdoți.
Există scăpare și există speranță. Aș vrea să 100%. Discutăm despre momentul în care am rămas în punctul anterior, în episodul anterior al emisiunii noastre, însă pentru că aveți această experiență pe care nu v-ați dorit-o în materie de depresie, ce sfat aveți ca unii care ați trecut pe acolo, Claudia, ai trecut pe acolo și Dan, ai ajutat-o pe Claudia.
Să cauți ajutorul lui Dumnezeu. Fără ajutorul lui Dumnezeu nimic nu se poate. Chiar dacă zici că ai scăpat de depresie, vreau să vă spun că sunt 99% șanse să cazi din nou. Și nu, oricum nu ești un om sănătos. Deci vei avea nevoie de tratament, de așa numitele pastile, vei avea, familia oricum va fi afectată și nu va mai avea încredere în tine. Tot timpul vei spune, eu am avut depresie și oricând pot să cad. Deci nu vei putea pune cu mâna pe inimă, sunt vindecat 100%. Pe când este Dumnezeu lângă tine... Și ești, cum se zice, născut din nou. Deci născut din nou ce înseamnă? Să fii un om nou, să ai orice putere în tine, să poți să decizi, să fii ca nou.
Vorbim despre naștere din nou, dar înainte, Dan, din punctul de vedere a celui care ți-a asistat soția în această perioadă de depresie, ce sfat ai pentru ascultătorii noștri care poate trec ei prin depresie sau trebuie să-i asiste pe cei din familie?
Ei, pentru cei care trebuie să asiste pe cei din familie, acum cu această experiență aș putea să spun să nu se grăbească să-i ducă în azile sau case de bătrâni, cum se numesc în România.
Să nu renunțe,
pentru că odată duși acolo n-am văzut pe nimeni aproape să întoarcă înapoi acasă. Vorbesc în Anglia, din cele de specialitate de mental health, n-am auzit să întoarcă cineva acasă. Deci acolo urmează pastile, injecții, se pare, nu știu acum pot eu să decid sau să da, se pare că se degradează pe timp ce trece și n-am auzit cineva să întoarcă de acolo acasă.
Și acasă ce poți să faci? Ce ai făcut tu pentru soția ta?
E foarte greu, foarte greu. Am avut șansa cu acea pregătire de 2 ani și cu cursuri câte am făcut acolo și cu tot, absolut. Am avut șansa să fac aceste cursuri, să am această pregătire și am putut să, efectiv, să fac îngrijire acasă, un fel de home care, nu care home, home care, de fapt era la noi acasă. Și am reușit cu toate începând după operație de la injecții.
Adică nu o casă de îngrijire, ci îngrijire acasă.
Da, îngrijire acasă, deci, care se mai practică. Deci, începând cu injecții, cu dinamici din spital, injecții, medicamente, hrănit în gură cu lingurița primele săptămâni, deci nu vrea să mănânce, ajunsese la 54 de kilograme, a scos-o din spital de la 72 cât avea.
Deci pur și simplu...
Dar nu era problema cancerului slăbitul, era depresie. Da. Deci să ne înțelegem.
Deci nu din cauza
cancerul a fost rezolvat.
Nu intra mâncarea în intestine. Mâncarea mergea, corpul funcționa bine.
Totul era rezolvat, cancerul era rezolvat, nu mai avea nimic, nimic, nimic. Dumnezeu l-a vindecat. Cancerul... Deci să ai cancer și să nu faci chimioterapie... Cancerul n-a fost. Cancerul a fost dat de Dumnezeu sau a îngăduit Dumnezeu să vină peste mine ca să mă întorc eu și să văd ce înseamnă viață fără Dumnezeu.
Bun, am rămas în episodul anterior.
Aș vrea, mă scuzați că intervin. Pentru cei care sunt nevoiți să asiste un om cu depresie sau cu boală psihică, sfatul meu este să nu renunțați și în primul rând să iubiți. Deci să iubiți, să iubiți necondiționat. Și dacă iubiți cu iubire, orice se poate face și se rezolva. Deci el a iubit mult, m-a iubit.
Și încă puțin să spun, adică în sensul că în acești doi ani absolut toată lumea, începând cu pastorul englez și cu chiar cei din familie,
și medicii toată
lumea,
sfatul
și principal era clar să o duc într-un azil. Deci la ei acolo și deci dacă n-am renunțat, deci n-am vrut să renunț în nicio formă. Dacă era bună dusă și nu mai pun, că deci nu, spunea clar, dacă mă duci acolo în 24 de ore, mă sinucid și atunci pentru mine era... Deci nu trebuie să o duc, zic, țin cât voi putea și cât voi putea să o țin.
Deci...
Voi, chiar dacă mă îmbolnăvesc eu între timp am îmbolnăvit și eu de stres, de sfârșit, câteva boli de astea așa din cauza stresului, dar le-am acceptat, asta este și mergem mai departe cu Dumnezeu și acum, slavă Domnului, că s-a vindecat, deci de aproape o lună de zile și-a revenit, face tot curățenie în casă de când am venit în România.
Decizii, eu singură ies la cumpărături?
Tot ce trebuie,
vorbesc
absolut,
pe Dumnezeu, îi sfătuiesc pe alții, eu.
Absolut, tot, face ca înainte, tot ce trebuia, ceea ce eu nu puteam să, nu știu, să-i cer măcar o, să meargă să iau pâine sau ceva, deci nu.
Și da, dacă tot a venit vorba de terapie ateistă și terapie, este în Biblie un capitol, un verset care spune, este vorba de iubire. Deci iubirea face totul. Iubirea este iertătoare, iubirea dă putere, iubirea nu se îngânfă, iubirea niciodată nu obosește, iubirea crede totul, face totul. Deci se numește iubirea agape. Deci tot ce mai vreau să vă spun că este un agape. Dar tot prin ajutorul lui Dumnezeu.
Slăviți să fie Dumnezeu. Am rămas în episodul anterior la momentul când ați mers împreună la consilier, la psihoterapeut creștin, la Sebeș Alba, și erați împreună la masă toți cu familia, cu băiatul dumneavoastră, ați stat în acea noapte până la 3 noaptea să vă descărcați în primul rând sufletul. Te-aș ruga să continuăm de acolo, Claudia.
Și exact cum spune asta, că am stat cu toți la masă și cu psihoterapeutul, dar a mai fost cineva acolo și acolo era Iisus. Nu-l vedeam, dar îl simțeam undeva, el era acolo și ne media.
Era și un scaun gol la masă?
Era o bancă.
Simbolic, așa?
Nu, era banca unde stătea fratele Piloiu și ne mai puteau încăpea încă 3 persoane, deci Duhul Sfânt, Dumnezeu și Iisus. Deci era acolo între noi, pentru că acolo începuse deja procesul de vindecare și el trebuia să fie.
Și cum s-a
acolo
întâmplat? Inima ta, simțeai că inima ta era închisă într-o carcasă de stâncă, de piatră.
Da. Și am început rugăciunea, după ce s-a ascultat, deci și fratele Piloiu a ascultat tot fiecare ce am avut de spus. A început rugăciunea, prima dată a început cu mine, că eu eram masterpiece.
V-a dat vreun sfat absolut neașteptat în acel moment sau pur și simplu faptul că v-a asistat să vă descărcați sufletul?
A punctat fost... și m-a rugat și m-a sfătuit. Claudia, trebuie să ne rugăm pentru iertare. Deci prima dată, iertarea. Trebuie să ierți. Și...
Da. Deci fratele Horațiu Piloiu ne-a... ne-a condus în rugăciune, rugăciune de iertare și a început cu ea și cu eliberare, cu ea, cu mine și după aceste rugăciuni și la final, deci după la ora 3 dimineața am încheiat și apoi ne-am culcat puțin și la ora 8, ca niciodată, s-a trezit singur, ea dormea până la 12-1 ziua, deci a trezit singur, s-a dus jos, a făcut mic dejun, ne-a chemat după aceea pe noi la masă, cafea,
deja
tot ce trebuia și ceea ce nu mai făcuse de 2 ani de zile. Deci, a început.
Pe cine aveai neiertat?
Pe tatăl meu, care este mort, era mort. El murise, tatăl meu, cu un an înainte.
Și duceai în spate...
Și duceam în spate neiertarea. O băgasem acolo în inimă. adânc, am acoperit-o cu rocă.
Ce s-a întâmplat? Ce ți-a greșit așa de rău?
Cum să spun, a fost un faptul că el avea probleme cu alcoolul și de la alcool totul a plecat. De la o vârstă tânără, de la 45 de ani, n-a mai vrut să muncească. A trebuit să încep să muncesc eu de la 17 ani. Și eram și eu adolescentă între colegii mei. Vreau să vă zic că nu am învățat extraordinar de bine, dar eram printre primii 10 și aș fi vrut și eu să termin un liceu la zi, să mă bucur ca și ceilalți colegi ai mei. Eu a trebuit să merg să mă angajez într-o fabrică de mobilă, să-mi continui liceul la seral. După ce am dat la școala sanitară, am reușit, mama s-a chinuit mult și mai avea încă și doi frați, mai aveam în școală. Și nu îl interesa pe taică-mea, nu. El era pe din afară cu problemele acestea familiale. Și
chiar atât de puternică era, adâncă era această neiertare?
Și tot timpul am ținut să-i o spun în mod deosebit. Și, într-adevăr, neiertarea. Dar după ce fratele...
Era violent, vă bătea? Sau doar era dezinteresat?
Nu, dezinteresat și cu alcoolul. Deci o bătea pe mama și dezastru acela în familie. Vă dați seama, un om beat, ce poate să facă? Și eu suferit de mândrie, din adolescență am suferit de mândrie. Nu.
Râdeau copiii de ce se întâmpla la voi în casă?
Nu. Adică nu știu, dar oricum eram fata alcoolistului și... Cred, o altă chestie era că cine s-ar fi băgat într-o familie de... Chiar și o căsătorie. Te însori cu fata bețivului. Deci eram afectată. Pe mine m-a afectat.
Dar cum te-ai însurat cu fata bețivului?
Păi, pentru mine n-a fost nicio problemă. Pentru că am văzut-o cum este de la început. Am văzut că e foarte harnică de la început, că muncește, face, fără dorințe prea mari. În general, acum... Știți cum sunt femeile, ele pe lângă își cheltuie salariul lor și încă ceva în plus, poate și pe al tău, numai pentru ele, nu, și greu dacă n-ai moșteniri sau n-ai alte treburi să... Nu, ea din contră, aducea toți banii acasă, mai lucra și suplimentar, aducea toți banii, nu cerea niciodată nimic. Vreau să-i cumpăr, nu știu, de la haine până la poate un inel sau eu știu ce, sau... Și niciodată nu mă lăsa să cheltui bani, să... nu trebuia nimic. Nu mai văzusem așa ceva, nu mai întâlnisem așa ceva și am zis că chiar ceea ce trebuie ca să putem duce o viață liniștită așa și nu puteam oferi prea mult, pentru că nici nu aveam avere sau nu aveam moșteniri, nu aveam... Știam că nu... Tocmai într-un salariu, nu.
Cea mai importantă avere este inima.
Absolut.
Cum ai scăpat de neiertare?
Prin rugăciune. Prin rugăciune, strigând la Dumnezeu, cerând iubirea Lui și puterea Lui miraculoasă de vindecare și să-mi dea putere, pentru altfel nu puteam să iert. Și a venit așa spontan. Cu fratele Piloiu rugându-ne, el a încercat odată, se ruga în numele meu și Claudia cere iertare și îl iert, spune, îl iert pe... Și începea să plâng și nu puteam și încă o dată de la capăt. Claudia, nu se poate vindeca, deci nu putem declanșa procesul de vindecare până... trebuie să rezolvăm problema. Și la un moment dat Dumnezeu a zis, gata, începem etapa de vindecare. Am început să plâng și mai tare și am rostit cuvintele magice, îl iert pe tatăl meu. Vasile.
Ai fost să pui o floare la mormântul lui?
N-am ajuns.
Am avut.
Da, nu. Și acum vreau să spun cu dragostea lui Dumnezeu, chiar pot să afirm cu mâna pe inimă că mi-aduc aminte numai lucrurile bune care le-a făcut pentru mine, că m-a iubit, tatăl meu m-a iubit și până la 45 de ani a fost un tată bun.
Dar a venit și peste el un duh de care n-a știut să scape.
Deci a fost și el ca și mine un om fără Dumnezeu.
Da.
Când îl ai pe Dumnezeu...
Șansa ta a fost că l-ai întâlnit pe Dumnezeu și ai beneficiat de eliberare prin puterea Duhului Sfânt. El nu a beneficiat de această șansă, poate i s-a oferit, dar n-a folosit-o.
Da, i s-a oferit, dar nu.
Nu l-a interesat.
N-avea timp, nu l-a interesat. Da. Nu.
Și Duhul de alcool, cred că este într-adevăr o stăpânire, este o legătură absolut, psihică,
absolut,
spirituală,
demonică. Absolut. Deci dacă s-a rezolvat nebunia la mine, Duhul de alcool se poate rezolva fără niciun fel de problemă.
Care a fost momentul când ai devenit un om născut din nou? Ne spuneai că te-ai botezat imediat după ce ai aflat diagnosticul de cancer, dar te-ai botezat așa, doar ca să încerci o afacere cu Dumnezeu, absolut, să-ți rezolve o problemă, că erai îngrijorat unde vei merge dincolo, dacă vei muri. Dar fără să devii un om nou. Și Biblia spune că, de fapt, botezul este mărturia unui cuget curat, a unui om care a devenit nou prin Hristos, prin puterea Duhului Sfânt.
Era plin de frică și de...
Da. Deci botezul a fost doar o îmbăiere, așa.
Da.
Dar care a fost momentul când cu adevărat ai experimentat nașterea din nou?
Când l-am iertat pe tatăl meu. acela a fost nașterea din nou, a început procesul de vindecare, atunci s-a declanșat totul. Când am spus da, îl iert pe tatăl meu, Vasile, îl iert și îl iubesc din toată inima. Pentru că datorită lui, adică o parte din faptul că sunt aici pe pământul acesta și el este un factor de...
Mă gândesc că oare câți ascultători își doresc să aibă aceeași putere de a spune îl iert pe tatăl meu sau îl iert pe mama mea sau îl iert pe soțul meu sau îl iert pe soția mea sau iert pe copiii mei sau pe vecinii mei sau pe socrii mei sau pe nora mea sau relații din acestea frânte, dezastruoase, care nu sunt rezolvate.
Aș vrea să sfătuiesc ascultătorii și să spun din experiența mea că și faptul iertarea nu cere atât de mult, nu costă bani, nu implică atât, cum să spun, lucruri miraculoase.
Nu, ar fi mult mai ușor dacă ar costa bani. Deci ca să-l iert sau să fiu iertat, cât trebuie să dau? 100, 2, 3, 5, 1000, 10.000? Ar fi mult mai ușor dacă
și
s-ar putea rezolva cu bani, ar fi mult mai ușor.
Cu Dumnezeu
dar
se
nu
poate.
Se poate rezolva cu bani.
Și te simți atât de ușurat și de minunat. Și... este ca un însetat din acela care îi dai o picătură de apă și îl scoți din moarte. Și...
mi-amintesc o întâmplare, cred că era descrisă de un scriitor celebru, un tată din Spania, din Madrid, era deja în pragul morții și vrea să se împace cu fiul lui, cu care era la cuțite. Și spunea, a dat un anunț într-un ziar din Madrid, spunea, pe fiul lui chema Pedro și spunea, Pedro, dacă m-ai iertat, eu te iert, sunt tatăl tău, dacă m-ai iertat și tu, te rog vino să ne întâlnim mâine în fața primăriei din Madrid. Și a doua zi nu știu câte sute de Pedro erau acolo.
Da, eu știam și eu poveste, dar eu știam de Juan. Oricum, da. Deci vă dați seama câte sute erau, toți aveau problema în iertării și mulți oameni. Mulți.
Da, se pare că aceasta este o mare problemă, problema iertării, iertărilor. Deci după păcate, iertările sunt... pe separe al doilea factor care nu ne lasă să scăpăm de aceste legături, de aceste
lucruri necurate. Să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu.
Cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, deci...
Cum este viața acum, viața voastră, viața ta, Claudia, prin experiențele, în urmă cu...
o lună.
Să zic, în anul 2013, dacă ai fi auzit un astfel de interviu la radio, poate că nu l-ai fi ascultat cu foarte mare atenție.
Nu cu foarte mare atenție, dar l-aș fi ascultat pentru că să spui că din această boală poți să ieși și din cancer, poți să ieși și să fii un om nou și să vezi iarăși viața colorată, culoarea și mai mult decât nebunie. Deci să nu fii tu capabil și să se gândească că există speranță și există vindecare din cea mai grea, din cea mai grea afecțiune psihică, din cea mai grea depresie, când îți vine să te tăvălești pe jos, să-ți smulgi părul, să există vindecare.
Pur și simplu să-i smulgi părul din cap.
Da, deci am, cum se zice, vede... chelie. Da.
Și nu mai crește păr acum?
Ba da. Dumnezeu, în dragostea lui, vreau să vă spun că acum mi-a dat un păr atât de frumos, este creț. Părul meu este creț. Ci aveam puțin păr și mai des. Deci eu cât îl rupeam și așa vreau să mă mutilez, Dumnezeu, ca în dragostea lui și să-mi arate că trebuie să mă iubesc și pe mine, îmi dădea și creștea din nou părul și iar îl smulgeam și...
Să ne iubim pe noi în sensul de în sensul de trupurile noastre sunt templul Duhului Sfânt.
Sunt templul Duhului Sfânt,
nu deci în sensul
dragoste...
New Age-ist.
Nu. Am avut dragostea pentru mine înainte, care țineam cont de nimeni și de nimic. Eu sunt, eu fac, eu trăiesc, eu aici, acum.
Da. Da. La finalul interviului nostru, cu ce sfaturi ați vrea să rămână ascultătorii care poate se confruntă unii cu probleme de sănătate grave, alții cu probleme în relații, alții chiar cu lipsa relației cu Dumnezeu?
Să iubească. Asta este primul lucru, să iubească pe Dumnezeu.
Deci cum poți să-L iubești pe Dumnezeu dacă nu-L vezi și fără să-L iubești pe fratele tău, spune Biblia, pe care-L vezi? Sau pe tatăl tău, în cazul tău, sau pe...
Eu vă spun că în procent...
Trebuie mai întâi să iubești pe cei care îi vezi și apoi să-l iubești pe cel care nu-l vezi, pe Dumnezeu.
Nu știu, să răspund la întrebarea asta, pentru că și eu sunt acum puțin, nu am timp de când m-am născut din nou, dar eu ce pot să spun și din ceea ce am trăit, deci trebuie să iubești, indiferent pe cine și pe ce, deci trebuie să iubești, chiar și o furnică, dacă o vezi că ești la un pas, la un centimetru să o calci, să o iei de jos și să dai șansa vieții să... Și vreau să vă spun că cei mai mari ateiști, nu ateiști care nu l-au iubit pe Dumnezeu, care n-au vrut să creadă în El, care eu n-am nevoie de Dumnezeu pentru că eu sunt eu, vreau să vă zic că atunci când ajunge la acel punct, cum a spus dumneavoastră, terminus, totuși îndoaie genunchii și la, și fără voința lor își ridică ochii la cer, la acea putere și strigă la Dumnezeu. Cum să zic, eul tău, interiorul tău, spiritul tău, inconștient, în creier există, în inimă există acel locaș care trebuie umplut de dragostea lui Dumnezeu și care ai nevoie de el. Din instinct, din instinct strigi, știi, simți că acolo sus, nu vedeți că când dai de rău și așa, primul lucru ridici ochii către cer, nu către pământ.
Ridici ochii către cer și ori îl înjuri pe Dumnezeu, ori te prăbușești în genunchi înaintea lui Dumnezeu.
Da, da, și eu vreau să spun că aș sfătui pe toți ascultătorii să citească Biblia, pentru că nu ia chiar atât de mult timp, probabil, nu știu, câteva luni de zile, sau să citească Biblia măcar o dată.
Cei care vor să citească Biblia sau nu au timp să o citească, pot să o asculte. Este pe internet, pe site-ul reveliniuțetimișoara.ro sau pe resursecreștine.ro, în format audio, poate fi ascultat în mașină, în căști, oriunde, 90 de ore. În 90 de ore asculți toată Biblia, de la Geneza la Apocalipsa. 90 de ore. Într-un an o asculți de 4-5 ori.
Absolut, să asculte sau citească toată Biblia și apoi să încerce să înțeleagă, să ceară înțelepciune de la Dumnezeu și să încerce să înțeleagă ce scrie acolo și apoi să respecte cea mai mare poruncă, să-L iubească pe Dumnezeu, și cea de-a doua poruncă din Biblie, să iubească pe aproapele lor ca pe ei înșiși. Și eu cred că probabil Dumnezeu îi va cerceta, va fi un timp de cercetare și fiecare își va da seama și să nu aștepte să vină peste ei, ca să zic așa,
încercările,
nu știu, nenorocirea, să de vină peste ei și să nu aștepte până atunci.
De ce crezi că prima poruncă din Biblie este să-L iubești pe Domnul Dumnezeu și apoi pe aproapele ca pe tine însuți?
Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu pentru că Domnul Dumnezeu te-a iubit pe tine întâi. El te-a iubit. Și n-ai cum pentru cineva care, și exact cum este definiția, pentru că în Biblie dă clar definiția iubirii, deci o așa iubire, n-ai cum să nu-ți pleci genunchii și să-L iubești. Deci cineva care vrea să-ți facă bine din orice punct de vedere, să ai acea încredere de plină că și dacă faci cel mai mare rău din lume, totuși acolo un colț este un colț de scăpare și de alinare și de hrănire și n-ai cum să nu iubești. Deci Dumnezeu ne-a iubit întâi și Dumnezeu s-a sacrificat, deci și-a rănit El inima, a trimis pe... Există om care își iubește altceva decât propriul tău copil și pentru ca să rezolve această problemă l-a dat. Deci tot Dumnezeu însuși a luat trup, a intrat în neputințele noastre, a luat ce-a fost mai rău asupra Lui, păcatul. Păcatul este extraordinar de dureros. Bun. Și... păcatul, neputințele, tot le-a luat asupra Lui și pe noi ne-a făcut liberi și orice este posibil în iubire pentru Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu pentru noi, orice este posibil, este speranță 100%.
Deci nu știu dacă mai sunteți împreună cu noi, dragi ascultători, despre iubire vorbește Claudia Țăpârlan, care a trecut prin cancer, după cancer, imediat, la câteva minute după diagnosticul de cancer, s-a prăbușit în cea mai adâncă noapte și în cea mai grea mlaștină a vieții, astfel încât soțul trebuia să o spele, să o hrănească, să o plimbe, să se îngrijească toate nevoile și să o mai și supravegheze, să nu ia medicamente, să nu se automutileze, să nu-și rupă părul din cap, să nu se sinucidă.
Să nu scot dinții.
Da, deci lucruri chiar care țin de deja înfiorătoare, care țin de puterea celui rău, care pune stăpânire pe om. Da, la final, un ultim gând.
Tot parte de miracol, vreau să vă spun că s-a întors copilul meu la Dumnezeu, tânăr, deci nu mai vrea să meargă la petreceri cu cei necredincioși. Vreau să vă spun că în această săptămână s-a botezat.
La 16 ani nu vrea discotecă,
nu vrea să ducă o viață liniștită, vrea să se bucure de natură, de părinții lui, de, din nou de o altă relație cu noi. Vreau să vă zic că atunci când a văzut deja îmbunătățirea și vindecarea mea, că el înainte de a începe vindecarea mea a zis că eu nu cred în Dumnezeul vostru, deci voi n-aveți ce să-mi cereți mie, până eu nu văd pe asta, pe maică mea asta vindecată. Deci acel Dumnezeu de care voi vorbiți trebuie să facă miracolul ăsta. Miracolul s-a săptuit și a doua zi sau a treia zi de la miracol i-a zis tatălui, tată, vreau și eu să mă botez. Și în acea săptămână a fost născut din nou și botezat și vreau să vă spun că îl iubește pe Domnul Iisus și nu mai este copilul dinainte, este un copil blând. Parte din miracol, a doua zi după miracol, a venit el la mine, hai mami, mai stai cu mine, deci nu mi-a mai spus pe nume, mi-a spus și nu mamă, deci mami, cât de alint, cine nu-și dorește așa? Și te rog, stai cu mine și hai să mai povestim. El care spunea că eu n-am nevoie de un copil de 6 ani, eu sunt adolescent și trebuie eu să fiu îngrijit, nu să îngrijesc eu un copil de 6 ani. Și acum el avea nevoie de sfatul meu, de părtășie cu mine, să povestim, să ne bucurăm unul de altul. Deci Dumnezeu lucrează pe toate planurile.
Da, exact același lucru pot să spun și eu, deci că o familie întreagă, 3 persoane întoarse la Dumnezeu în decurs de 2 ani, într-adevăr, a fost lung, a fost...
Dureros,
probabil botezul cu foc, cum se mai spune, încercare grea
și
de tot.
Și fizic m-am botezat, m-am vindecat.
Încercare grea de tot și sfătuiesc absolut pe toți ascultătorii, cum am zis și mai înainte, asta, părerea mea, cu asta trebuie să înceapă, cred că să asculte sau să citească Biblia, să vadă ce se întâmplă acolo și apoi să studieze un pic mai atent și mai atenți și cred că încet, încet vor fi cercetați și Duhul Sfânt va coborâ asupra lor. Îl recomand să pocăiască, cum se spune, cu alte cuvinte,
trebuie,
să pocăiască și
Biblia, clar.
Cu adevărat, să pocăiască și
își vor rezolva toate problemele vieții.
Un interviu în lacrimi, dragi ascultători, un interviu despre o viață reală, dură, care a trecut prin întuneric gros, dar care, prin puterea Duhului Sfânt, cu ajutorul Domnului Iisus Hristos și prin dragostea lui Dumnezeu, a ieșit la lumină. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Claudia și Dan Țăpârlan. Ați aflat despre ce am vorbit. Dacă nu ați reușit să prindeți interviul, puteți să-l ascultați în arhivă, pe internet. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru participare.
Și noi vă mulțumim, în slavă Domnului Iisus.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.